Tíundi þingmaður Suður kjördæmis Smári McCarthy.
Frú forseti, ég nú pínu hissa á þessu svari, kannski vegna þess að í mínum huga þá myndu lifin einmitt nýtast til þess að lækna fólk kannski hraðar en annars væri og það gæti sparað okkur tölverðan kostnað í heilbrigðiskörfinu síðar. Það að laga veginna gæti komið veg fyrir einhver slys sem myndi þá spara okkur bæði í heilbrigðiskörfinu og annars staðar. Þannig að í rauninni þarna erum við svolítið komin út í vangaveltur hvað telst vera æskilegt í einhvers konar svona heimspeglegri umræðum óhjákvæmileika. Ég held að sé óhjákvæmilegt að við þurfum að laga veginna en ég held að sé ekki óhjákvæmilegt að efna til og stofna til nýrra ríkisskulda sem það sem að hefur verið gert hér. Í þeim tilgangi að í þeirri vegferð að lækka ríkisskuldir. Það er núna alveg bara hið besta mál að einmitt kaupa upp þessar skuldir eins og var gert og greiða niður skuldnar eins og hefur verið gert upp að því marki sem fjárlög og fjárheimildir leyfa. Og við höfum náttúrulega verið með töluvert betri útkomu úr ríkissjóði núna heldur en áður. En það ekki alveg útséð að við höfum endilega þurft að fara 8,1 miljard og 100.000 krónum betur fram yfir. Ef við höfum bara lagt aðeins minna í að kaupa upp þetta og haldi okkur innan þessa ramma og það væri það ekki óhjákvæmilegt. Þannig að ég hérna bara átta mig hjá þessari forgangsröðun.
Þá svarar andsvari öðru sinni, háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður,